menningarmála ráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti. Er varðar listaháskólan og alltaf frábæra starf sem þar er unnið að það er rétt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns að við höfum farið í þarfagreiningu og valkostagreiningu og það er búið að vinna að mögulegri framtíðar uppbyggingu listaháskólans í talsvert langan tíma og í mínum huga það svo að það röðin komin að þeim. Næstu framkvæmdir sem verður farið í varðandi háskólastigið verða í tengslum við listaháskólan. Nú erum við að bíða, svo ég upplýsi þingheim það, við erum að bíða eftir endanlegri greiningu á stöðunni og mér skilst að það eigi að klárast líklega á næstu vikum og þá sjáum við hvaða kostur kemur best út. Ég held að fram til listaháskólans, hún auðvitað býsna góð, það hugur í öllum að ráðast í framkvæmdir, hvað var það listaháskólan. Þannig að ég get upplýst háttvirtan þingmann það að það á stefnuskrá stjórnvalda. Við bíðum öll spennt eftir niðurstöðunni hvernig þetta kemur allt út. Varandi bráðavandan, já, við erum búin að ná utan hann, en ég get líka upplýst þingheim það að ég tel að sá húsnæðiskostur sem listaháskólan hefur búið við og við núverandi aðstæður, það verður að halda áfram að bæta það og við þurfum að sinna því vel og ég get líka sagt við háttvirtan þingmann að við erum algjörlega á tánum hvað þetta varðar. Mér hefur reyndar fundist, þetta hafa tekið talsverðan tíma, ég skal segja það bara hér og þannig að ég brýni mitt ráðuneyti og það fólk sem starfar að þessu máli mjög mikið vegna þess að hérna, það mjög öflugt fólk sem starfar fórust starfar í listaháskólanum og rektorinn sérstaklega, svo ég bara nefni það hér, varðandi háskólastíð og fjármögnun til þeirra, þá erum við klárlega að gera það sem þarf að gera og við nálgumst markmið okkar núna óðfluga og ég eftir nýjustu tölur sem ég fengi frá efnahags- og framfarastofnun núna bara hvernig staðan var 2016, þá var ég mjög vongóð að við náum meðaltalinu 2020.